Ένα ακόμη επεισόδιο του «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης» ξεκινάει αυτή τη στιγμή. Είναι ένα μονολογικό επεισόδιο. Ο Θωμάς Χιώμος δηλαδή θα έχει μια ψευδαίσθηση ότι έχει έναν ακροατή, μια ακροάτρια απέναντί του και θα αφηγείται την ιστορία της αρχιτεκτονικής στη Θεσσαλονίκη. Λέμε, αυτή είναι η προσδοκία μας. Και η Ρούλα Αρβαντίδου θα φροντίσει ώστε οι ήχοι αυτής της ηχογράφησης και αυτού του podcast να είναι τέλειοι και να μπορούν να μεταδοθούν άνετα από το ΕΡΤ ΕΚΟ, την πλατφόρμα της ΕΡΤ που φιλοξενεί όχι μόνο τις ζωντανές εκπομπές, αλλά και τα podcast τα οποία ηχογραφούμε. «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης» είναι μία σειρά με ιστορίες και αφηγήσεις, μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο. Σήμερα είπαμε ότι θα συζητήσουμε για την αρχιτεκτονική της πόλης, αυτή η οποία μερικές φορές εκπλήσει τους επισκέπτες. Όσοι περπατάμε στους δρόμους και μερικές φορές συνοδεύουμε επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, αναρωτιούνται για τον τρόπο με τον οποίο όσα κτίρια έχουν διασωθεί και προέρχονται από κατασκευές προπολεμικές και τον τρόπο με τον οποίο έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα που δεν το συναντάς παραδείγματος χάρη στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη της χώρας μας. Και εκεί η απάντηση είναι μερικές φορές απροσδόκητη, καθώς στη Θεσσαλονίκη μοιάζει να έχει συμβεί μια μικρή αντιστασιακή πράξη των αρχιτεκτώνων μετά το 1917, αλλά και λίγο πριν από το 1917, που ήταν η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία τότε ισοπαίδωσε το κέντρο της πόλης, το άφησε ένα τεράστιο οικόπεδο, το οποίο πολιοδομήθηκε από τον Ερνέστο Εμπράρ στη συνέχεια, μοιράστηκε στους ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να πάρουν μετοχές σε αυτά τα μεγάλα οικόπεδα και χτίστηκε με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολύ αντιπροσωπευτικός της Θεσσαλονίκης. Οι αρχιτέκτονες το λένε εκλεκτικισμό, δηλαδή αυτή τη σύνθεση πολλών στοιχείων τα οποία προέρχονται είτε από την Art Nouveau, είτε από το Art Deco, είτε ακόμη και από την Βυζαντινή και την Οθωμανική παράδοση της πόλης. Είναι μια πόλη Θεσσαλονίκη που στα κτίρια της έχει πάρα πολλές καμάρες. Και όχι μονάχα στα κτίρια της, τα έχει και στους δρόμους της, στο πιο κεντρικό από τους δρόμους, στον άξονα της Αριστοτέλους. Ο Ερνέστο Εμπράρ έβαλε αυτές τις καμάρες, οι οποίες θυμίζουν Βυζάντιο, αλλά θυμίζουν και το Οθωμανικό παρελθόν, καθώς οι Οθωμανοί επίσης φροντίζουν να πλουτίζουν τα κτίρια τους με καμάρες. Η διαφορά είναι κυρίως αυτή η οξία γωνία που οι Οθωμανοί τοποθετούν στην κορυφή της καμάρας. Δεν έχουμε μετόπες τριγωνικές ή μετόπες του νεοκλασικισμού, τις οποίες η κεντρική διοίκηση μέσω του διοικητηρίου και μέσω οδηγιών που έδινε στους αρχιτέκτονες επιθυμούσε να δει σε πάρα πολλά κτίρια. Τα μόνα κτίρια που υιοθέτησαν αυτές τις μετόπες του νεοκλασικισμού είναι καταρχήν η Τράπεζα της Ελλάδος και η Εθνική Τράπεζα, μοιράζονται το κτίριο. Το κτίριο Roosevelt, έτσι ονομάζεται το κτίριο που ήταν η Ιωνική Τράπεζα, ακριβώς δίπλα από την Τράπεζα της Ελλάδος, ήταν η έδρα της Ιωνικής Τράπεζας. Στο τέλος της, λίγο πριν περάσει ιδιωτικά χέρια, ήταν η έδρα της Τράπεζας Α. Επίσης, μετόπες προσθέθηκαν στη Φιλοσοφική Σχολή, την ξέρουμε ως Φιλοσοφική Σχολή, ουσιαστικά ήταν η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης των Οθωμανών, υπήρξε για λίγο και Λύκειο Αρένων, και μετόπι είχαμε και στο κονάκι του Πασάη, ουσιαστικά στο διοικητήριο, καθώς προσθέθηκε ένας ακόμη όροφος στο κτίριο του Ποζέλη και μπήκε μία μετόπι η οποία έπρεπε να θυμίζει με αυτό το τριγωνικό της ύφος, επιβλητικό ύφος, να θυμίζει λίγο το διοικητικό κέντρο της χώρας που ήταν η Αθήνα. Μετόπι είχαμε και στο εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο στη Τζιμισκή Δεσπόζη αυτός ο νεοκλασικιστικός ρυθμός, ο οποίος όμως υπάρχει μονάχα σε αυτά τα λίγα κτίρια που αναφέραμε. Δεν είναι εκτεταμένος. Δεν ακολούθησαν αρχιτέκτονες της Θεσσαλονίκης μία τέτοιου τύπου γραμμή, αυτή την οδηγία η οποία θα συνέδεε και αρχιτεκτονικά και αισθητικά την πόλη με αυτό που ονομάζεται εθνικός κορμός. Καθώς μιλάμε για το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό στυλ που κανείς μπορεί να δει αμέσως και να αναγνωρίσει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στα κτίρια τα οποία έχουν απομείνει, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η ιδιαιτερότητα, η αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης, ξεκινάει πολύ πριν την απελευθέρωσή της. Καθώς η Θεσσαλονίκη εντάσσεται στο πρόγραμμα του εξευρωπαϊσμού των μεγάλων πόλεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αρχιτέκτονες οι οποίοι σπουδάζουν είτε στη Κωνσταντινούπολη είτε στο Παρίσι, παίρνουν μια σειρά από στοιχεία τα οποία τα φέρνουν στη Θεσσαλονίκη για να τα ενσωματώσουν και να δείξουν προς τους πολίτες ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία προσπαθεί και εξυγχρονίζεται και αρχίζει να συντονίζεται με τα αρχιτεκτονικά ρεύματα και την αισθητική της Ευρώπης. Άλλωστε η Θεσσαλονίκη έχει έναν πληθυσμό που κατά 10% περίπου είναι ευρωπαϊκός. Είναι Γάλλοι, οι Ιταλοί πολίτες της πόλης αυτής, σύμφωνα με την τελευταία της απογραφή το 1911, 8 με 10 χιλιάδες είναι οι ξένοι πολίτες, οι οποίοι είναι καθολικοί στην Θεσσαλονίκη, τους γνωρίζουμε μέσα από το θρησκευμά τους, γιατί όπως ξέρουμε η Θεσσαλονίκη τότε ήταν οργανωμένη όχι με βάση τις εθνικές καταγωγές των πολιτών, αλλά με βάση τη θρησκευτική τους αναφορά. Έτσι είχαμε τα Μιλέτ, υπήρχε το Οθωμανικό Μιλέτ, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο και ήταν οι μουσουλμάνοι, υπήρχε το Ελληνικό, το Ελληνοορθόδοξο, το οποίο ήταν οι Έλληνες και ήταν περίπου το 25%, υπήρχε το Εβραϊκό Μιλέτ, το οποίο επίσης ήταν ιδιαίτερα ευρύ, υπήρχε το Αρμένικο και υπήρχε και το Καθολικό Μιλέτ. Όλες αυτές οι διαφορετικές θρησκευτικές και αισθητικές αναφορές μαζί συμπυκνώνουν ένα παζλ αρχιτεκτονικό το οποίο δίνουν αυτό το υπέροχο στυλ στη Θεσσαλονίκη, που είναι πλουμιστό, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό από τη μία και από την άλλη έχει αναφορές, πολύ σημαντικές αναφορές στο Βυζάντιο. Υπάρχει ένα όνομα που σίγουρα θα το γνωρίζετε, είναι ο Ποζέλη, Βιταλιάνο Ποζέλη, ο πιο σημαντικός από τους αρχιτέκτονες που έστειλε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Θεσσαλονίκη για να χτίσει μερικά από τα πιο σημαντικά κτίρια τα οποία αυτή τη στιγμή δεσπόζουν στην πόλη. Το Τρίτο Σώμα Στρατού, το Διοικητήριο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, το Γιαννή Τζαμί, η Ελληνική Τράπεζα ή στο Αμαλακοπής όπως λέγεται σήμερα, είναι κτίρια τα οποία έχει χτίσει ο Ποζέλη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη το 1870 και δημιούργησε αυτήν για 40 ολόκληρα χρόνια μέχρι το 1910 και ο οικογενειακός του τάφος υπάρχει μάλιστα στο νεκροταφείο Ζέιτενλικ. Ο Σικελός λοιπόν Βιταλιάνο Ποζέλη συνδέει την ζωή του με την πόλη μας. Έρχεται το 1886 από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη, καθώς η προσωπική του ζωή στην Κωνσταντινούπολη είχε προκαλέσει κάποιες ανησυχίες στο παλάτι, στον Σουλτάνο, και του ζήτησε να μεταναστεύσει στη Θεσσαλονίκη και να προσφέρει εκεί στον εξευρωπαϊσμό και την αισθητική αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης. Έρχεται λοιπόν το 1886 στην πόλη μας και παντρεύεται το 1888. Αποκτά 8 παιδιά. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο σε σχέση με την προσωπική ζωή του μεγάλου αυτού αρχιτέκτονα είναι ότι τα παιδιά τα οποία απέκτησε, τα 8 του παιδιά, δεν το ονομάτισε με βάση την θρησκευτική του παράδοση, τη θρησκευτική του αναφορά που ήταν η Καθολική Εκκλησία, αλλά με βάση τον αύξοντα αριθμό του κάθε του παιδιού. Έτσι τον πρώτο του γιο τον ονόμασε Πρίμο, την δεύτερη κόρη του την ονόμασε Σεκούντα και πάει λέγοντας. Ας δούμε λοιπόν τα έργα του πριν κλείσουμε. Τα έργα του Βιταλιάνο Ποζέλη, κάποια από αυτά, τα περισσότερα από αυτά ευτυχώς σώζονται, γιατί μπορούμε να τα επισκεφτούμε ή μπορείτε να τα επισκεφτείτε και τώρα να τα θαυμάσετε γνωρίζοντας και τον κατασκευαστή, τον αρχιτέκτονα, τον άνθρωπο που τα σχεδίασε και τα οραματίστηκε. Το πρώτο του έργο μεταξύ του 1886 και του 1990 είναι μία βίλα, η Βίλα Άιντα, η οποία βρισκόταν στη γωνία Αλεξάνδρου Φλέμινγκ και Βασιλής Όλγας, δεν υπάρχει πια. Το δεύτερο του έργο είναι πολύ σημαντικό έργο. Είναι η σημερινή φιλοσοφική σχολή του Απιθύτα. Ήταν η δημόσια προπαρασκευαστική σχολή, δηλαδή ουσιαστικά μια σχολή δημόσιας διοίκησης, η οποία ονομαζόταν Ιδαδιέ και κατασκευάστηκε το 1887. Ακολουθεί το Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης, ήταν ουσιαστικά το κονάκι, η έδρα του Πασά της Θεσσαλονίκης και κατασκευάστηκε το 1891, τώρα είναι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στη συνέχεια κατασκεύασε, σχεδίασε και πρόσφερε στην πόλη το Τρίτο Σώμα Στρατού, το κεντρικό κτίριο διοίκησης που τώρα στεγάζεται το ΝΑΤΟ, έτος κατασκευής το 1890. Ακολουθεί η Βίλα Λατίνη, εκεί που βρίσκεται η περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας, υπήρξε νομαρχία και υπήρξε η έδρα της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για ένα χρόνο, το 1924, εκεί στεγάζει το Πανεπιστήμιο πριν μεταφερθεί στο Ιδαδιέ, στη σημερινή φιλοσοφική σχολή. Σημαντική κατασκευή είναι και η Καθολική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Είναι αφιερωμένη στην Άμεμπτο Παναγία. Χτίστηκε το 1897. Ήταν τοποθετημένη με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να βλέπει απέναντι την Αγία Σοφιά, η οποία τότε ήταν τζαμί, και τους ένωνε η σημερινή οδός Ερμού. Βέβαια τώρα η Καθολική Εκκλησία είναι κρυμμένη από πρώην καπνομάγαζα και άλλες οικοδομές της αντιπαροχής και κανείς μπορεί να την επισκεφθεί μονάχα αν περάσει από το στενό πέρασμα της εισόδου τους. Αξίζει όμως, ανήκει και αυτή στη Μονή Λαζαριστών, άνοικε, να το πούμε λίγο πιο καθαρά, στη Μονή Λαζαριστών όταν αυτή υπήρχε στα δυτικά της πόλης. Η συναγωγή Μπεν Σαούλ κατασκευάστηκε το 1898 και στη συνέχεια κατασκευάζει ένα ακόμη κτίριο οθωμανικό, το οποίο όμως αφορά τους εξισλαμισμένους ντολμέδες, όπως ονομάζονται, Εβραίους της πόλης. Ήταν το Γενή Τζαμί, το 1902 το κατασκεύασε, υπήρξε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο της Θεσσαλονίκης πριν χτιστεί το αρχαιολογικό μουσείο που τώρα γνωρίζουμε. Κατασκεύασε επίσης την Αρμένικη Εκκλησία. Μπορεί να τη βρει κανείς στην Τσιμισκή, δίπλα από την ΧΑΘ, και η Αρμένικη Εκκλησία επικοινωνούσε με την ΧΑΘ και αυτή έχει κλειστεί από πολυκατοικίες της αντιπαροχής και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι το μπαλκόνι της πρώτης οικοδομής, το πρώτο ορόφο της πρώτης οικοδομής, ακουμπάει το καμπαναριό της Αρμένικης Εκκλησίας, η οποία χτίστηκε το 1903. Το 1906 χτίζει μία βίλα, τη Βίλα Μορμπούργο, η οποία είναι αυτή που αγοράστηκε από τον Νίκο Ζαρντινίδη, το γνωστό υπουργό, πολιτικό και ευρωβουλευτή, και τώρα το κτίριο αυτό έχει πουληθεί στον Ιβάν Σαββίδη μαζί με την Βίλα Νάτο και με το κόκκινο σπίτι. Έχει χτίσει επίσης τη Στοά Μαλακοπής ή Τράπεζα της Θεσσαλονίκης, όπως τη λέγαμε, το έτος 1907. Είναι η γνωστή στοά στην οποία υπάρχει το ρολόι, το οποίο ο αστικός μύθος λέει ότι είναι σταματημένο το 1978, τη μέρα του μεγάλου σεισμού. Ακολουθούν τρία ακόμη έργα πριν σταματήσει να χτίζει το 1910, ενώ φεύγει από τη ζωή το 1918 ο Βιταλιάνο Ποζέλη. Είναι η Βίλα Μπαρζανκιάν το 1908, είναι η Στοά Λομπάρντο και η Μίλη Αλατίνη. Ξεκινήσαμε από ένα σχόλιο πάνω στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή της Θεσσαλονίκης, τον τρόπο με τον οποίο ξαφνιάζει τους επισκέπτες, και φτάσαμε στο να διηγούμαστε την προσωπική ζωή του Βιταλιάνο Ποζέλη και τα έργα του εδώ στο Όσα Παίρνει ο Βαρδάρης. Ο Θωμάς όμως ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτού του podcast. Η Ρούλα Βαντίδου φρόντισε τους ήχους.